Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора», при микрофоне у Менской студии Михаша Скобла. Тема сегодняшнего выпуска. Чи выживе белорусская книга после пятиразового подорожания паперы? Про сегодняшний день и перспективы айчинного книговыдания гутарка с письменником и выдавцом Виктором Хурщиком. У книгарни «Свободы» свою первую книгу поэзии под названием «Не упал желуд» представить Антон Франтишек Брыль. А у другой части передачи наш традиционный огляд вершал на «Свободу». Починаем наш выпуск. Айчинные книговыдавцы бьют тревогу. После того, как кошты на российскую паперу поднялись у 5 разов, белорусская книга робится нерентабельным товаром. Сколько же на завтра будет коштовать у книгарни, какие пролики допустили чиновники и Министерство информации? Гости в нашей рубрике «Сам на сам с часом» сегодня письменник и выдавец Виктор Хурщик. Виктор, после того, как повеличились кошты на импортные товары, ходят чутки, что многие выдавецтвы попросту самоликвидуются, бо люди не готовы куплять книги по 60, по 70 тысяч рублей. Неужели нельзя обойтись без такой дорогой замежной паперы, якая и дает вот такие кошты на книги?
На жаль, на великий жаль, 20 годов нашей незалежности не стали сприяльными для паперовой вытворчести. На сегодня мы, саправды, не маем практично ни офсетной, ни милованной паперы. Тому те коштовые, якія назвали, на жаль, яны реальные. Калі я бачу, что у Российской Федерации на увоз тих полиграфичных материалов, яких у них нема, робятся и льготы на мытные пошлины, я не разумею относин нашей державы в этом питании.
Які лёс чакае в ближайший час невеликие приватные выдавецтвы?
Я думаю, не только приватные выдавецтвы, якія в основном забеспечили разностайность книжную, а и державное выдавецтво не поздоровится. Сегодня не можем мы продать книгу по тому кошту, як вы на звали.
Виктор, белорусская книга у поравнании с российской и так была у нашей краине у невыгодном становище. Там вот те податковые льготы, про якія вы казали, там федеральные программы книговыдания, там папера любой якости своя. Что ж чакае вообще наших выдавцов у этой неровной конкурентной борьбе?
Ну, по-перше, я хочу сказать, что лёс выдавцов вогуле никого не хвалюю в краине. Але я б хотел тут звернуть увагу на іншее, что книжка – это информационная простора, это информационная незалежность. На сегодняшний день мы полностью залежим в этом питании от России, от российских поставщиков. В России давно створены сетки гандлевые, у тим лику и у книжном гандле. И зараз такая спроба зроблена, как я лечу, для российской книги и у нас. Потому что Белкнига опошним часом, акционерное товариство с значной долей державы, загадом, администрационно, подпорядковало себе областные книгогандли и мая у себе зараз книгогандлевую сетку у 75 крамов. Это можно приходить любому богатому человеку скупливать и через эту сетку проводить певную информационную политику. У даденного выпадку российской державы. Цена паперы, коли была 3 миллиона 800 тысяч за тонну, то теперь она 18 миллионов 500 тысяч. Кошт паперы повеличился реально в 5 разов. И он повеличился для белорусов. У России кошт паперы не изменился от нашего кризиса. Это значит, что шансы у них, ну, как минимум, 5 разов выше за наши, для того, как продать на нашей территории свою книгу. Вести свою идеологию.
То бок российская книга, она будет каштовать...
Может... 5 разов, и она и зараз была таней. А зараз можно гарантованно говорить, что она будет каштовать у 5 разов таней. Коли у нас особник будет лежать за 50 тысяч, то российский будет лежать за 10. А справа вельми проста, потому что ты отказные чиновники, которые повинны были побудовать А. машину для выруба офсетной паперы, Б. невеликий заводик по вырубу фарбы полиграфичной и інших материалов. И они проспали это питание, сегодня за это никто не отказывает.
У Беларуси больш за 1000 организаций и юридичных особов, якія мають выдавецкие лицензии. Есть, наколькі я ведаю, и ассоциация выдавцов. Так може варто неяк активизоваться у обороне корпоративных интересов? Вунь пасля акции «Стоп бензины» цена на паліва упала. Все белорусские выдавцы не такие з'єднаные.
Саправды, они не з'єднаные. Та ассоциация, якую вы назвали, она вырашает свои корисливые меты, я б так сказал. Я не бачу ни одного питання публично, ці не публично, яко вона вирішила на карысць выдаўцоў беларускіх.
Віктор, а ці можа такое стацца, што беларуская папяровая кніга, якая і да крызісу мела мізэрныя наклады 200-300, а сілы 500 асобнікаў, у такіх складаных варунках яна зусім перастане выходзіць? Застанецца толькі электронны варыянт?
Да, такое магчыма, і хутчэй за ўсё такое стане. Я не ведаю, хто і як інфармуе першых асоб, але на сёння мы маем у друкаванай прадукцыі поўную інфармацыйную залежнасць ад Расіі.
Віктор, скажыце, а як выяўляецца апошнім часам дзяржаўная падтрымка? Ёсць у нас такі панятак, як сацыяльна значная літаратура.
Не сакрэт, то можна адкрыць сайт Міністэрства інфармацыі і пачытаць, што трапіла ў спіс сацыяльнай значнай літаратуры. Ну, па-першае, там шмат кніжак членаў уладнага саюза пісьменнікаў, што не можа не выклікаць здзіўленне. Там шмат кніжак аўтараў, класікаў, якія б раскупілі і без дзяржаўнай падтрымкі, калі іх выдаць. Але я б засяродзіў увагу на іншым. У нашай суседкі пра экспансію інфармацыйную, якую я тут кажу, у яе гэта пытанне вырашаецца публічна. Любы чалавек, любы выдавец можа звярнуцца ў Міністэрства інфармацыі і прапанаваць свой сацыяльна значны праект. Гэта публічна і адкрыта будзе разгледжана і выдаўцу будзе паведамлена. У нас такого механізма няма. Усё вырашаецца кулуарна, і гэта, канешне, не на карысць дзяржаве.
Гостем нашага дому літаратара быў пісьменнік і выдавец Віктор Хурсік. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Далей у нашай перадачы знаёмства з новай кнігай ды яе аўтарам. Малады паэт Антон Францішак Брыль днямі ў Менскай галерэі У прадставіў на суд чытача свой першы зборнік пад назвай «Не ўпаў жолуд». Антон нарадзіўся ў 1982 годзе ў Менску, ён унук народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля. А сёння ён госцем дому літаратара. Антон, я хачу пачаць нашу гутарку з кампліментаў на ваш адрас. У вас свая паэтычная інтанацыя, свае тэмы. Вы нават новыя віды вершу спрабуеце вынаходзіць. Усё ж такі, што служыць для вас паэтычным камертонам, які дапамагае настроіць голас і ўзяць патрэбную ноту?
Я спрабую напісаць верш, які мне спадабаецца, а паколькі я сам чалавек прыдзірлівы, вось гэтага напэўна хапае. Я насамрэч амаль абуральна мала чытаю прозы, а добрай паэзіі чытаю досыць шмат. Калі штодзённа чытаеш, скажам, Ейца, Беллака і таму падобных людзей, ад гэтага крыху падымаецца тая самая планка прыдзірлівасці да ўласных вершаў.
Згадваючы, што названых вамі паэтаў у нас амаль не перакладалі, я раблю выснову, што чытаеце вы іх у арыгінале, па-ангельску.
Так, я іх чытаю ў асноўным па-ангельску, хаця абодвух я сам крышачку перакладаў, а Ейца яшчэ досыць шмат перакладаў Хаданович. Нельга сказаць, што мы іх зусім пазбаўленыя.
Ва ўласных каментарах да зборніка вы кажаце, што укладалі яго на ўзор вядомай веронскай кнігі Гая Валерыя Катула. Чым вас вабяць старары рымскія класікі?
Яны адначасова вельмі жывыя і вельмі вучоныя. Гэта такое цікавае спалучэнне. Катул можа ў адным і тым жа вершы вось у тузіне радкоў дэманстраваць некія абсалютна агромністыя маштабы жывога пачуцця і прытым вельмі дэманстратыўна выхваляцца сваёй вучонасцю. Вось гэта, па-мойму, унікальнае спалучэнне ў рымскіх неатэрыкаў, якое мяне заўсёды зачароўвала проста. Гэтым яны мяне вабяць. Я мушу прызнацца, што я вельмі срэдна ведаю лаціну, але вершы такая матэрыя, як бы вось калі там усяго колькасці радкоў, не шкада пасядзець з нейкімі тлумачэннямі, слоўнікамі і чымсьці яшчэ, каб разабрацца, што там напісана. Скажам, з лацінскаю прозаю я б не зладзіў.
Як відаць са зборніка «Не ўпаў жолуд», вас натхняе металогія старажытнай Літвы. Чытаючы вас, я ўспамінаў і Адама Міцкевіча, і спевы даўніх літвінаў Яна Чачота. Падчас апошняга перапісу насельніцтва знаходзіліся людзі, якія пазначалі сваю нацыянальнасць як літвіны. Вы часам не з іх ліку?
Не, я не з іх ліку. Я лічу, што не трэба дадаткова заблытваць сітуацыю. Ідэнтычнасць увогуле вельмі складаная штука. Я сябе лічу прыналежным да вялікай колькасці розных супольнасцяў з рэлігійных, рэгіянальных, моўных меркаванняў. Але калі размова ідзе пра адказ на пытанне перапісу, мне здаецца, проста не трэба ускладняць рэч. Я сам у перапісі не ўдзельнічаў, таму што хто живу за мяжою, так би отказав білорус.
А де ви живете?
Я живу у Дубліні зараз, у Ірландії.
І чим займаєтеся?
Я науковець-інформатик. Алгоритми, зв'язані з автоматичним перекладом.
Ви відомий так само, як і перекладчик, але перекладу ви чомусь не включили в цей свій зборник, а мені здається, вони там би добре вписалися у контекст книги. Чи ви будете рихтувати некий особний зборник?
Ну, я сподіваюся, що Беовульф вийде особною книжкою врешті. Переклад скончений гетим літом, каля місяцю тому, і я зараз спробую домовитися з підходячими людьми, які могли б стати редакторами гетей книги, тому що хочеться подійти вельми серйозно. Що дотичить зборника, я думав над гетим і довго вирішав, але мені, власне кажучи, здається, що перекладчик не мусить заслоняти собою автора, а коли у свой авторський зборник чоловік включає переклади, створається ризика, що гета буде сприйматися більш з боку перекладчика, чим з боку автора. Гета у некоторих випадках цікаво, я особисто частіше гетого стараюся позбігати, хоча, можливо, з свого боку гета було б і щиро, тому що, звісно, у любим перекладі вельми шмат перекладчика.
Антон, у першій частці передачі ми з видавцом Віктором Хурщиком говорили про кризис у галіні книговидання у Білорусі. Ось ваш зборничок, він вийшов так само невеликим накладом, усього 200 особників, але я ведаю, що ось тільки апошніми днями у вас відбулося дві зустрічі з читачами у Менської галереї У і у Ашмянській бібліотеці. Наскільки вам сучасному чоловіку, наскільки важливі ось гети традиційні, непосередні контакти з читачом?
Я, щиро кажучи, не ведаю, я навіть не ведаю, до якої ступені мені важливі паперові книги. У сенсі, я люблю старі паперові книги, просто з нейкой такой зміркування антуражу літерально. Але у агульним мені здається, що гета може бути крышечку по інерції відбувається. Особливо для невеликої країни з невеликими накладами, може бути, якраз електронні книги стануть нашим ратуванням, тому що гета такий худкий спосіб видатися, легкий спосіб дійти до самої маленької вёски. Гетому не треба, по-моєму, придавати занадто великого значення. Катул писав на папірусних ще свідках, після переписувався на пергаменові сторонки, після переписувався на паперові, передруковувався на паперові. І гэта все той же Катул. І калі ён пойде у електронне видання, гэта буде тая ж книга. Просто до гэтага треба трошки призвичаюцца, але насамрэч гэта нічого страшного. Гэта настолько ж нічого страшного, як Гутенберг, нічого страшного, як переход з пергамену на паперу.
Такое бачання будучині книги у поэта і перекладчика Антона Франтішка Брыля, чия першая книга поэзії вийшла недавно у менскім видавецтве Логвінаў. На радио «Свобода» вы слушаете «Дом литератора». Я, Михася Скобла, с вами развитываюся. У другой части передачи вас чакают верши на «Свободу». А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
С вами радио «Свобода» – основная тема дня. Сегодня у Менским архикатедральным соборе тысячи людей развиталися с кардиналом Казимиром Свёнтком, який помер на 97-м годе життя. Дмитрий Дашкевич повинен выйти из карцеру 25 липеня. У карцера он сустрел и свое 30-годие. Программист с червоным дипломом Андрей Протасенья працуе у Бобруйской колонии дворником. Публицист и музычный критик Артемий Троицкий у интервью «Свободе» оценивая заборону на песни Цоя как политичный диагноз. Поводле информации Белстату, каля 60% працовных у Беларуси отрымливают меньше, чем средний заробок. У ободвух терактах у Норвегии полиция подозрает одного человека. Покуль не выявленная его сувязь с международным терроризмом.
Хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксатова. Ті то ліпінська спека, ті то стомленість від одностайного життя, ті то розчарування безвиніковістю чергової хвалі протестних акцій, ті то традиція сумної національної версифікації – ці то все гэта разом наклала адбіток на творы наших авторов, які ми отримали на минулым тыдні. Вось, да прикладу, які твор даслав нам Мянчук Дмитрий Гал. Читаю яго нерадкі. Зямлі маёй грэшнай абрысы чароўна залеглі ў сэрца навек, як чыстыя росы, збіраю я рысы. Я ж ехаў з чужыны, прабач чалавек. Зямлі маёй грэшнай абрысы са мною і ў шчасці, і ў горы навек, як крупкі бурштыну, як рысы, жанчыны любімай, шануй чалавек. Зямлі маёй грэшнай абрысы люблю і шкадую даскону навек. Запоўніць яна да адмечанай рысы. Стань, азірніся, ты спачні, чалавек. Зямлі маёй грэшнай абрысы мяне заручылі, звязалі навек, як песня свабоды, што высях, чым слаўлю я Бога, цябе, чалавек. Напісаў наш менскі аўтар Дмітрый Гал. Ягоныя настроі працягвае аўтар, які, не назваўшыся, начытаў свой твор на тэлефон аўтаадказнік радыё.
У Европе адукаванай паміж рэк, азёр, балот край Богом нам отданный, живе родный мой народ. Народ честный и правдивый, чистый и рахманный, толерантный, неленивый, померковный, послухмяный. Жить ему теперь непросто, без перепынку бье набат. Шелудивый, блохи, воши и короста, день прожил и Богу рад. Царуя нами править, экзотичный демократ, 17 год нас нагибая, головный батька сябр брат. Только он один и перший под себе подмял целую державу, а мы клянчим только в вершах, верни свободу мову, якую славу. Хоть яны нам не потребны болей, прогрессу стимулу не дал, закрывая ниву, волю, за краты мешающих загнал. Хиба только народ проснется, ярмуски не размахнется, скажа смело, будь здоров.
Безнадзейнасць настрою гэтага аўтара крыху перарывае Людміла Савіцкая, якая прысвяціла свой твор былому кандыдату на прэзідэнта, палітвязню Андрэю Саннікаву. Чытаю. Ляцела зорка над зямлёй, над дзіўнаю планетай. Ураджала зорку хараством, планета гэта. Вось нібы золата блішчыць, пясок пустыняў, вада блакітам зіхаціць, азёраў сініх, смарагды зелені лясоў, у пеленах туманаў, і кропелькі расы палёў, і неабсяжнасць даляў. Але вось чорнае пятно убачыла на мапе, нібыта ворана крыло, закрыла свет у сквапе, бы нейкі астравок зімы, у асяродку лета, пакрыта хмарай сатаны, мясцовасць гэта. Спусціла зорачка ніжэй, каб асвяціць палеткі. Каб людзям даць цяпло, святло краіны гэткай, рассеяць змрок і даць надзею, што лета прыйдзе, хмары час развее, спускаецца ніжэй, ніжэй за рынка гэта, каб лепей асвяціць людзей хвастом каметы, на волю вырвацца з засілля хмары, спрадвечныя зямліцы гэтай мары, не заўважае зорка чорных дзірак гэтых, злашчасных князя цемнаты апалягетаў, спусціліся пад глухім пакровам ночы, і лупяць людцаў па галовах, што ёсць мочы, засмоктваюць у варанкі, збіваюць, абражаюць, святло ў цямніцу садзяць, за краты запіраюць. Але настане час, я веру ў гэта, і гавару таксама я ў унісон з паэтам, каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Трымайся, брат Андрусь, а патрыётам нашым слава, слава, напісала Людміла Савіцкая. А Жанна Цыркунова склала вершаваную праграму асабістых дзеянняў у штодзённай беларускай несвабодзе.
Не залежнасць, не баяцца, не хлусіць, грош апошні, не лічыць, не купляць, што задарма, калі лепшага няма, і дарэмна не чакаць, ёсць магчымасць не чапаць, але доўга не трываць, калі трэба рэшту даць. Усё чамусьці гэта зне, але толькі для мяне.
Наш аўтар, які даслаў свой твор пад імем «Апошні герой», у пошуках свабоды знаходзіць апірышча ў гістарычнай памяці і нацыянальных каштоўнасцях і верыць у сілу пагоні, пад якой змагаліся і перамагалі продкі. Чытаю ягоны твор. Доўгі час ты не быў на радзіме, хтось парушыў гісторыі ход – і ўжо не ганарыцца тваімі спадкаемцамі хворы народ. Патрыётаў забылі імёны, адракліся ад назвы сваёй, пад уздзеяннем пятай калёны ідзе торг беларускай зямлёй. Адняла твае сілы пагоня мужны вершнік на белым кані, але ты не спыняйся сягоння, ад манкуртаў свой край барані. Ты галовы сячы рэнегатам, і вусатым, і лысым, усім, хто культуру расейскага мата распаўсюдзіў над краем тваім, і пачвараў сячы двухгаловых, каб галоў не пладзілася больш. Прагані псеўдародныя мовы старшабрацкіх расеяў ды Польшч. Аказаўся народ у палоне недалёка народнай зямлі, і таму ўсё лятуць тыя коні, каб сляды іх быцця не сплылі. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце «Агляд вершаў на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Беларуская паэзія бярэ свой пачатак у 19 стагоддзі. Гэта былі часы паняволенай чужынцамі айчыны, і таму паэты не толькі і не столькі сталі аўтарамі прыгожага пісьменства, а мусілі быць выказнікамі народных памкненняў да свабоды. Змагарны дух пераважаў не толькі ў мужчынскай паэзіі, але і ў жаночай. Згадайма «Хрэст на свабоду цёткі», «У гушчарах Наталлі Арсеньевай», «Лягерныя вершы Ларысы Геніюш». У гэтых ды іншых нацыянальных паэтак вучылася вершаваць «Гала Гара», якая жыве ў палескім мястэчку Янава. Паслухайце ейную нізку «Вершаў на свабоду».
Паўстаць, калі ідзеш зараць цюраць, паўстаць, калі ідзеш ты паміраць, паўстаць, калі вядуць на вадафой, на мардабоці вадазбой тваіх сяброў, забоем вой, забоем бой, паўстаць, да чарнаты ў вачах стаяць, паўстаць, калі ідзеш ты паміраць, стаяць, за мардабоем вадафой, за вадафоем мардабой, стаяць, схапіўшы ў рукі два кнуты, да пустоты, да простоты, да немоты. Стоять с гаючим воклищем, ну ты. Стоять с мерзучим ворогом, на ты. Стоять, сорвавши с века склизлые бинты хлусни, что просякая, протяная плоть и кровь. Стоять супротив волков, супротив веков, за идеалы, за любовь. Стоять, нехай на укол одно коты, альбо кроты, одно пнутые або драты, нехай кранты. Стоять на ты, стоять на мы, стоять на вы, стоять на смерть, до черноты, до немоты, до слезоты. Стоять, схопившись рукою за клинок, ты за кинжал. Стоять, нехай злослицу хвост потрапила ложа. Стоять, не бы прозлез на вострее ножа. Стоять и не зморнить, не задрыжать. Стоять, як тать, стоять, як стать. Упрынг, ушихт, усё, стоять. Стоять на франку трох лилейте трох минут. Стоять, схопившийся за край, закнут, закнут. Стоять, нехай на уколы разе гульба, пальба. Нехай батьков твоих одолела журба. Нехай клядьба, тиворожба. Стоять, хиба сдалеть тебе, кто по кривинце гнал, кто прогонял себе раба. Як некая плевка упала з вачей, и раптом убачил ты люд зрабаваны. Подзёрзкай пятою злодзюх і тиранов, як нейкая плевка упала з вачэй, як нейкая плевка упала з вачэй, натхнення празрыстага, вешчы языкі з грудзей паліліся, і стаўся музыка, як нейкая плевка упала з вачэй. Не меў ты намеру спяваць пра тиранов, ты быў на паэзію хворы і п'яны, ды раптам убачыў ты люд зарабаваны, як нейкая плевка упала з вачэй. Як нейкая плевка упала з вачэй, над братняй магілай трубіў ты і клікаў. І вось усхадзіўся гоман вялікі. Як нейкая плевка упала з вачэй. Гэй, беларускі народ, што ж ты маўчыш, як той крот? Дзе ж твая сіла, народ? Дзе ж твая ложасць, народ? У чэргах за пляшкай віна, хмельная труця до дна. Где ж твоя правда, народ? Где ж твое право, народ? Сколько ж ты будешь молчать? Ночи не годы заспать. Столько будили тебе, столько гукали тебе. Сколько ты будешь терпеть? Над властной могилой корпеть. Кинь, пробудись от сну. Выйди летать через сну. Суешь, кривицкий народ. Так затуглянный народ. Так заткованный народ. Так занятбанный народ. Годы же сну. Выйди летать через сну. Столько я отдана тебе, жителям наилепших сынов. Что ж ты молчишь знову и знову? Выйди с проклятого сну. Выйди летать из-за сну. Кольки уже легло могил, шлях выстилался тебе к новой кровавой сербе. Кольки уже легло могил. Что ж ты молчишь знову и знову? Что ж ты живешь, як прикрот? Выйди за сну. Выйди летать из-за сну. Где слово купало, где правда купала, а слова не стало, а правды не стало. Тягали мы ёрма, и тягнем ёрма, чужинской навалы, чужинского плойма. Кричали на поем, кричали на кормим. Ну что ж напоили слезами и пойлом, скорыли купал, взломали, забили. На выйди облуды, на выйди, на выйди. Мы ваши правды откинем обдоми. Живе нас купала, тяге нас купала, и жить будет вольно. Иди ограбленный закованный народ, на сход, на всенародный бурный сход, и свою правду бурых не сгуби, и свою мать и крылды не заби, и свою волю не отдай в полон, и свою долю не пусти в отхон. Иди, народ мой дорогий, иди, иди, нехай расходятся круги проклятия страшного, что над тобой живет. Иди, нехай вихор в гуде рове, иди, хай будет знищен твой страх, нам легче пылом не твоих шляхах.
Свои верши читала поэтка Зьянова Гала Гара. На этом сегодняшняя программа «Дом литератора» завершается. С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак с оглядом вершу на свободу.